Washington, na kota batacha Amerika la kema zete ne kwa singa TV wa Afrique na ndoti 101.7 FM nga na ndoti banda terre voaafrique.com tchala soki na kodoro wande laso bikwa oko lango bade oko na umeneti zeti kakao katingusa ki use na ndoni baloko na gumba ya wa lundi 16 décembre 2019 awa gosinga tchala ki firme Max Koyawe danga na Félix et Pacis Zembo Ibarra. Ala Tifano Sef, Adesso, Ala Massamo. Sango Tibe Africa, Sango Afaso, Mben et Biati Kodoro, François Bozizé, à Kiriawen, à Batati Bongi. Bia Bozizé, à Londolani, à Batati, Lengobia, à Pekotiso, à Turugutumbati, Bumbiti Selik, à Kindalo, Siyalamu, Batati, Lengobia, Nangangu, à Titilo, à Zetimbango, Tingu, Saki, Ouse, Nandoni, Balok, à Otawara, mars 2013. Mben et Yé, Nango Iniso, le Eke, Lani, à Kodortu, Uganda. Aike mbili na pekoti so aketa tena onso na yana tena loga aike gi na pekoti be kombite so si polile kama polo so so le kena lini kainka sigi na tena nandoni warasu mungu fanda ira tena officiellement so atene lo si na kodorti bongi biri na batati bongi mbeti tena biri na lakwi eke kireande na ndoti sangoso na ati ketengoyi na ati kwa singati Lakwe sangoti be Afrika batati amda fok na kota kodoro komanda ti vakaga akiri ati na ati ya kuta bira ti ngombe. Sango afatena bira so aike ting binandembe so a bumbi ti ya togutumbati FPRC ngana alati MLJC. Aike yeke gwe andenga ati tene imatene nandoni na angati wa gosinga ti na batati bongi. Sangucha wanguru aike biri si ukukapa waka 5e edition ti manda kuti kwengolo roti bongi waka marathon de bongi ya bagigi a bati a wanguru ti akodoro wande aluti biri na ati manda kusu na ati kwa singa suike gwe anenga ti tene ima krepengo ko zenge solo ziana sese gere ti manda kusu Sango ti akodoro wande ndangba sango na Congo dipanda wa Congo démocratique a civil ouse akiri awara kwa na maboko cha turugutumba ti bumbi ti ADF ti bata ti mbeti ta ti Uganda na bata ti Benin na to ti kodoroni pale so a bagigigi ketengoyi na pekuti mbeni pale ninde so na yani azo bali ouse na ouse awara kwa gina oko ya ti bata so. Ki mazei tene na ndoti 101.7 FM na batati bonginga na ndoti banda tere itene fade na zingo angati kwa singati itene sango tibe Afrika fa tene mpene bia François Bozizé akiri awe na batati bonginga na pekoti so atene a on ti minimini wara rumeur akegi na pekoti bekombite so si kama polo so ti kainka so le kena lini asigi polele na sango na ndoni titene afa tene lo kiri na batati bongi biri na lakwi ima Bertin Beya na iriti kama polo so ti kainka
tona ala dabetala na meeting so kainka sara na bayi 7e arrondissement na wango mitene mitene fade cadeau ti noel wala cadeau ti bonne année so kama polo so ti kwa na kwa kainka ake mwande na militant tilo na sympathisant tilo mais na peuple centrafricain ake singo ti bozize na kondo ti atara tilo na ti lango so si alaba mene fini bumbi asigi ereni bozize doit rentrer na ti bumbi so moko rambena itaso asara kwa na ti kondo so mingi ake lana na ti gouverne On a Yati, Madame Dorothée Malenzapa, on a Thierry Maléombo, on a Dibrin Sal, et bien l'asso a que Tatene, a que Tinti Vene Pepe, a que Bangoli Oko Pepe, Bozize, a que Nabangi Nangueso, so a qui annonce la Missa Nala, so a qui Sangoso, mi Vunganala, mais Yundanambi, Titene, Loga Tonganayen, parfois le Mongo, parfois le mot trafic, parfois le Tamla na guerre, mais Ngangu Tenene, so si, le si Nabangi Nangueso, et Zatu Nanganambi aussi, Ndoti. Langotulo ak nandwa fade nati langoso e gande lo waniande lo ke tisande i ya wago singa titene lo tente na i lo pika listoro na i don ikanga beti i teneni agata tene awe yenga na mwati avrizi teneni tena ke poisson d'avril pepe
So ala lundo ti maki fade Bertin Beya na diti kama polo so KNK lo lundo ti sigi polele na sango na ndo atene so atene mbene gbati kodoro François Bozizé aike na nimbi so na batati bongi.
mara kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na, na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafri ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwa sara sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akendoni mingi.
Ala kimazia itene na nduti 101.7 FM itene fadenga na batati amdafok na kodoro komandati vakaga batasu akiri alinda na ati akpale tibira nga akpale so ake bagige na popoti abumbi use chaturo gutumba bumbi ti FPRC nga na ati MLJC i matene nandoni na angati Freeman Tsipila wa gosi nga ti VOA Afrique na batati bangi.
Natia Sangusu, vivo Afrique, avant de la tertia, zo souci, aïki nati batati birao, so yomingi pepe na amdafok, a la fatene, aïki na koutanda preti la souci, tiri aki la ti na popoti, abumbi ta turugutumba ustesu, a sangula fatene, aïka turugutumba ti FPRCC, agui a tiri na la ti MLCJ, so a libia nanduti, kodorti amdafok, a saranze ou siawe, na pekoti solanisi, mini tiri, a tingbiala nati kodorso, na ala ti FPRCC, a la tumba, a la nayani, a sangusu, afanga, atene, tindibiso, aïki Aturugu ti FPRCC ake sekandu nanduti batati amdafok ya kwa jitene inga mbrimbi pepe pekoti ya tiri kwa swati na popoti abumbi ta turugu tumba usesu bito atunda titene ati na beti ya zu na batati birawu tenkia mina zu abata la tene na pekoti tiri na ati batasu fadi ayini alimbi titene asi na ati batati birawu tonga na tiso si alundu titene a onati batani na ati anzesu a on azu tiko dorso a tisa akuta azu tiko doronga na aturugu ti minuska titene sara kwa si abata nzuni dutita la tika ngalige na mina finik pali na yati kodoroni keidabeta la so tiri so akila londo na popoti MLC jinga na FPRC ake fini dongo na sisi buku ti lingo sungonga na mango teresu si abumbi ta turugu tumba so asuma mboko na gbini na langu umeneti nzeti fondi kiswa on na ngorobiati be Afrika tindibi soa ditene akuta usi kodoro wala awa beme ngondu na nduti buku ti mango teresu asara tene pepe na nduti finik pali so akila londo Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
Ntali ti matanga ti amolenge wa matanga ti Noel so ake pusunduru i tondani sali soro mingi na abumbi ndendes andu kwa ndendes wa kina gbeti leta pepesi ake sara kusala timu maboko na amolenge ti kodoro amolenge so baba na mama chala keda pepe ala so ya tene a nyindu wa a orphelin nga na yati a patagaso iwa na ngati singa Hugo Dukwa solo kina litimbeni ndokwa so irene el jire ndokwa ti lo so ake mu maboko mingi na nyindu imalu
ndeke use kumu konditi enviré sosi wale timbi leke mokondini leke pasteur Dukwa Arlette so mo duti orphelin titena inga a orphelin kondo kwati aike na bimbo pour le moment isa kusala na tereti amo engeso baba na mama aike dafe apre tumbaso ati na sefeti Centrafrique kusala ti ege eke na eglise e eglise sosi aike mu maboko na etitene e mu maboko
na amolengeso
baba na mama aikida beni pepe. voilà. Et tout le amour, mon zoma qui l'a amour béni pépé, moi qui est ici, mais quand je n'y vais sur mon doigt, nous n'avons l'ingé avec mon soro, avec bongo, avec code de témoin béni pépé, mais nous n'allons d'abord amour. Et puis nous n'allons amour sur le qui la sécurité, et mon limite nous n'allons cobé, mon limite nous n'allons bongo. Mais il y a ce assis à mon ingé sur mingé avec amour, pas la maman avec d'après, ma ala zoti tene à aider à la qui d'un béni pépé. Mais le souci, il était poussou, qui nous n'a pas joli amour sur.
Aïe, souci à la commune. Katimuna amon leso ala kiwahani nandoa ala kiwahanga mungo maboko ti ambe nando kwandende
na sisi tipoto yeke na liti eglise tondi na walitindi e tona tiso liti enfadina la walitindi baba na mama yeke dafe depuis ngu omene ye titi apriselo mbi na kangwa ti membi wara baba na mama yeke tarusi afe donc ye titi apriselo e d'abord iza na ya ti eglise parce que na ti eglise na ti mbeni ti nzapa atene ngangu religion ayeke ti mungo maboko na wali mwa na amolenge si baba na mama ake dambele pepe. E ake yesu si apushu yeti tene igwe na bagi ti amolenge so partenye si ake eglize oko. Ambeo ti eglize mbeni zo amu maboko mbeni pepe.
Lege yen sinya zo sa ke mala sinya eti mu maboko na lege ti akusa sa la kisara alingi ti warala.
75, 53, 27, 41 sa ke ti bongi. E na ti poto ake 06, 29, 47, 79, 63 pou 06 01 01 40 82 na Melchie Mokiwarana L Jiré 18@yahoo.com.
So a kechaita so a ye timu maboko na bumbi tel jiré so ukduko na wadi chula kinadini chitena maboko na molenge a kefadelu mfeni ukduko si lundo timalo.
La voix de l'Amérique, Kota, Tati Fono, Nosa, Kibunga, Sangu, Tahitawa, Lutibe, Africa, Titene, Tilikoti, Lutitene, Azikinando, Singilana, la Mingi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natipono, Natipa, Natari, Kotina, Titena, la Vugana, Gigi, Gigi, Kwa, Lutti, 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 Mamboko, Singila, Singila, Zapata, la Kota.
Ala kima la kwezi aitene na nduti 101.7 FM na batachi bonginga na nduti banda tere la suna kwa singati na nduti akusala ndendesu au wa be Afrika ikisara ambeni sosi ala bachala tena kigi leta ako la lingiti leke kodoro pepe iwa Felix Mayanga so leke na nduti na litimeni ndo kwa so atene Brick Echo leke na singati Felix Epasi Zembo lofa kutatene na nduti akusala so leke sara na ati ndo kwa chilo so imalo.
Brick Timinison Beke Lekaso, Bimungi CC, Misa Kete Mélange Tissiment, puis passé na presse Titene, puis fabriqué à Brickly, donc à qui utiliser Gissiment Kete, Tana CCT Gesso, Tana CCT Latérite, ou bien Argile So à Lingui Tene, à utiliser à Mouni Titene, à l'Ekerna Brickly. Donc à Kemeni Brickso, le qui permet d'économiser ciment dans la construction de Mogati Lekeda, à Oundamo 10 sacs de ciment, Brick Timinison Temo Lekanada, Fade, à Oundamo 5 sacs de ciment,
Brick, dans ce c'est la quête Simon ni sous à la que zone ma tantien bien la brique zone que bal parce que ça Canada zo
justement à gamin brique so à mon jeu on a une brique écologique parce que à que zone y a peine a besoin de tenir à l'équerre four tu tenir à mouk bati qui est à zo la lango ta tu tenir à brique na ou la paix et qui utilise tinga ou à tu tenir à ou les brique na paix des agni à ou les naturellement on a beti dé pendant 7 jours et puis à que tinga normalement à on même brique so à zo zongo à que menezo à que zone mingi parce que na bangi ge biba azwa ke lekre brik mingi me ala ke faki ke usi mingi tene a gbi na acha fur ti tene a ule a brik ni brik ti ni so ke lekre so eko brik ni so a bezon ti zoni ape a ke meni nzoni mingi so api tene a bata ke ke so na ti bangi ti tene kodona tene
so ti tene kota diferans ke na popo ti brik so a zozongo so na ti tia ni so la we
si kota diferans e da mingi parce brik ti ni so a kinga a onti so a zozongo so e pi a forme ni kwe a ke ginet dimension ni kwe avec même les kengo danani a que facile mini a que facilité quoi ça maçon et à la zone quoi tu les crédits a que facilité na les kengo d'achala
d'ici à brickni soit à zéro ben y a eu ton a que tu as moins d'ayaninga
à zéro moins tu tenais à couler ciment tu na kunga dani me simoni so akenga minga pe akituze ki kete 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 et puis zara meni système aussi dit tenen azana ndotia brick ni tenen tonongo apika ou intention lina ti brick na pe brick ni so ke kengu kengo ngo atida pusunguni apeti muya pe
ah manga di kota inga brick so we
minga da inga pe parce que meni fini plastique le kengo brick là il faut que te tente tenen ay ta ga commencé ti découvrir ni voilà commencé ti ba a da ou bien mur so ke le kanani fadela ke wa idée ti na ga ba ici na unda ne renseignement en donne mi pensé
brick aussi le kengo da pedre daniso il de base a été dingue quand même quand na batik beni là ouais
grena ke bien parce que amena brick na bangi aussi gereni a ke a on gere ti ni so même où c'est quoi et katini na beninge reso azo quoi petit voni brick ni so a ke permettre na le ke data la moins cher dans l'endroit a reda nati dani doit de dingo donc on besoin tu utiliser un climatiseur
avec Fadé Félix Mayanga na liti nto kwa solo zini so ili na ke brick eco so avec le kerea brick ti sarangona da avec Fadé na ti kwa singa ti na ndoti a yeso a kusala ndende so wa be Afrika avec ça Sango na ndoti ya iti wanguru ayike tatene biri na batati bongi la si kapa uku wara 5e edition ti mandako ti kpengoloro wara marathon de bongi a bagigi a sango afa tene su a wande a lutinga mingi fade na ti mandako su ata ambeni azo so ki sara kusala na ya ti ando kwa ndende ti bendo ti gigi kwe a luti na ti mandako su abumbi fade agbati azo nga sango se wara afa tene mandako ni atambula njoni mingi na legeni Ndalini wago singa te Felix e pasi zimboa yoro singa tulo na zoso aleke re gereti manda koso krepen ngoko zenge imalo. Ngoroso ayeke sara taekwondo ala ti beafrika na ndembe so ala yeke lekere tere ti tene ala gue na ti ye so airi kuta mandako so ti dunia so airi na atene jeux olympique ti ngu saki use na ndöni bale use wara ngu ti peko so ayeke ga mandako so ayeke bagigi ande na tokyo li kodro ti japon ndalini kundu so ayeke bando na ndö ti taekwondo na beafrika alekere fade ambeni a a mandako ti zingo tere wara eliminatoire na la possession nga na lainga ti tene aba azunya si alingbi ti tene agwina ti mandako su a mandako ti so azana sisi na lainga nga na la possession ga azu sa luti na ni fadaki awali nga na akoli nga imani joni na la so akia wazen wara ala so gerecha la buba ndali ti alanga kwe zo sanda ke sopenda na militaire na popotala le kongwe ande na mandako ti jeux olympiques so akenga ngoi ti tene pika sako na licha wanguru so kwe mbili mbili ala so si gerecha la buba la kia wazen a on kwe ala ki sara yeti wanguru ti taekwondo. La soye ke chingbi na mbeni ngangu wa be Afrika so le kilambagi ti poto le kisara ngangu kusala mingi na legi ti fungo bongo nga na legi ti angobo ti ungo bongo wa kalesu mnju franza ira tene stilisme ake zotunga na Umaru Magba na ti lisoroti na lolo fane ya kutatene mingi na ndoti ya kusala ti lo imaru.
C'est vraiment bien lancé théâtre mais là cause de gâte quand tu as tenu mot vêtir centrafricain à quoi quand tu mou à cinq verbes tu bouganda so tu mou dit ça dans quoi ta quoi binga tu timbi à quoi se choisir on a là dans quelque mini manière tenir du mot aussi ma bonne accord
donc qui dit na tu kusa tu fonga bongo sala kuna poto a yeso si mon dieu franza ira tenir actualité wa rasango cha la tingo iso ki da ayke tonga na
ni na bongi ndi ki sara déjà ayi na ti domaine culturel mingi parce que mi créer à kuta à mini centre so ki kolongo place parce que là tenir du temps la mini référence simitene a défilé de mots simi qui passé qui bien une des aussi na c'est mini kuta festival tu une dara collection donc bien fait une dara collection du temps mini kuta fashion week si bongi grâce à un partenariat sur l'ambassade France, une alliance française, Nila Siala a présenté un concours de meilleurs stylistes et il a gagné deux fois. Comme il a gagné deux fois, on va la ville, il a été bon, il faut que aussi un poteau comme France qui est capitale, Paris qui est capitale, mode, là, il a aussi été un petit qualité.
Quand tu as dit que tu as un poteau, bien as dit que tu as dit que
tu sa promotion, tu as dit de manière à ce que tu as une identité vestimentaire, tu as dit que tu as déjà battu des filets, maintenant, tu as
il augmente le niveau de signal qui est encore là. Il y a un projet qui a démarré. Il y a un
projet qui a démarré. Il y a un centre d'initiation à la couture et au métier. Il y a un centre qui a été formé. Donc, déjà, il a commencé à être formé. Il y a un témoignage qui a été formé. Mais le vrai objectif, c'est de faire vraiment haute école de couture. Donc, il y a vraiment objectif. objectif sont de tenir l'année là, de aussi de former un mannequin parce que à fond bon aussi il faut suivre un mannequin dans ce valoriser nous donc à ce qu'on dit agence là c'est à la que ça quoi
là ce à coutando quoi tiko doro à kitambula na teretia makatia nkobo so la zana c'est tunga so artiste soit tenir à coutando quoi tiko doro accompagner à initiative tunga so
putain appel son de ça qu'à chaque fois à gouvernement inga tenir état à qui d'abord iwan à qui inga ngangu timlenge tiko doro na kete apport sur le Ghana mais le Ghana apport na il faut état quoi à partir accompagner le à aider le inga tenir pas les timlenge tiko doro ça ça veut encourager le parce qu'à travers nous il peut y créer quoi il peut y créer beni njoni yesu c'est à peut y rapporter na yati kodo igulani na festival na Côte d'Ivoire iguna bambinga mais il faut yungo bongo na bambinga aussi il faut aussi a bambinga il bongo na la dote tikodo a la sara sabang tikodo il faut aussi yungo akundu so a babati a ki yusu il fani na leti kodo mobile appel so il lance na tout de kodo ditele ba iso ki sa so a la muni na yeti ngiape il faut la valoriser ni a commencer d'abord na peuple wani valoriser quoi qui itatiment si va ce gouvernement aussi a valoriser parce que tant que gouvernement a valoriser nan d'appel a ki gwande ki tonso et puis ki mbagi na yan tonso en zérapé donc il faut gouvernement bileti le nan domaine ti aider financièrement pe par exemple toi si ton lance met ça école ti mode mais il faut nous accompagner bi ti tene diplôme so par exemple mon amlenge a dû dire authentifié par état tene ingo so akoko son taf ki a gana ni a ki bumbi ni kouela ti a ki sara valeur ti kodo
Aike fade umaru magba ke wa fungo bongo le ke saranga yesu a fatene stilisme wara angobo ti yungo bongo le ke wa be Afrika le ke na poto nandimizu.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Mata Fonu, nous te voix d'Amérique, nous te dis que pour soi, ton bango, ako, na pingini, ma sambal ne pingi, FMNE, la gamme, ne dis tout bon.
Tsunami pendere mozokoti bumbi tika malingo tizangia na beti ya la sukwa kima ina nimbeso na agbatati bongi la sobi kwa oko lango bale oko na omenetinze chika kawuka tingusa kuse nandoni bale oko na gumbaya I baranga ala sukwa kina kodoro wandesha kima ii ya chicha la su ala londoti mui fapadesu na ati kwa singa titi la su inu fadenala sango nandoti kiringo timbe nilibia chiko doro François Buzizi na agbatati bongi su aike bumbi chika enka siyasigi na tene nandoni sanga tene nanduchi tene chise duchi so acha na bata chi amda fok na kodo komanda ti vakagaso pira akira lundo na pupuchi abumbichi FPRC nga na chi MLJC nga na sangucha wanguru itene tene kade nanduchi leke rungo teresu awa be Afrika soa kisara wanguru ti taikondo ya keleke rentere nda li chigu ngo na Jeux Olympiques soa kebagigi nangu soa kiga na kodo ti Japon use kuta sanguchi wanguru wa kifadenga kapa ukungu wa na 5e edition Si mandako ti pengoloro wara marathon de bambiso a bagigi biri so na yani a monenge ti kodoko wande bani aluti fadenga na pupoti a wangoroni si sangwa fatene a la soa so benda ke ti burundi na ti tchad nga na ti kameruni
La
voix de la kwa singa tia kegweye keke chitene ya kondani ala su kwa tisara matanga chidunga la nalango chila su itene nala nchoni matanga chidungo kanginga vundu chala su akena chimwa na ntembeso chila su kwa singa tia kegwechi kondani ya wago singa tala kefale firme maxo kiko ya weda ngana Felix epasis zembo zosu alekere kwa singa su ake Joselle Dorsil ngana teratilo nando masina ke Nashwan Kale alambantoni ike chimbinala na yati a ngoi soi tega
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.